aquí. Μοιάζεις με την καρδιά μου, που έχει πάντα συνεργεία, συνεργεία. Χριστέ και εγώ, Χριστέ και Παναγιά μου.
Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα. Η φωνή της Μελίνας, της δικής μας Μελίνας, γεμίζει τη ραδιοφωνική συχνότητα του Real. Και θα μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος αυτής της συνέντευξης, της συνέντευξης που μου είχε δώσει το 1992 η Μελίνα Μερκούρη, και είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον μέρος αυτής της συνέντευξης, γιατί η Μελίνα μιλά για τους άνδρες που σημάδεψαν τη ζωή της. Από τον Παναγί Χαροκόπο, τον πρώτο της σύζυγο, σε ηλικία 17 ετών. Από τον Γιώργο Παπά, τον μεγάλο ηθοποιό, τον πανέμορφο αυτόν άντρα, που τον ερωτεύτηκε παράφορα. Από τον Σπύρο Μίλιο, αυτόν που εκείνη θεωρούσε μεγάλο σταθμό στη ζωή της, ως τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της, το Ζίλντα Σεν. Το Ζίλντα Σεν που γνώρισε στις Κάνες όταν είχε πάει με τη Στέλλα. Τα μπλε εκφραστικά του μάτια, η ευγένειά του την καθήλωσαν. Θυμάται τη στιγμή που εκείνος εξέφρασε για πρώτη φορά τα αισθήματά του για εκείνη. «I am hooked», της είπε. «Αγκιστρώθηκα», και αγκιστρώθηκε πάνω της. Την εποχή που η Μελίνα μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη είχε ήδη 30 χρόνια κοινής ζωής με το Ζίλντα Σεν, και έχει σημασία ότι 30 χρόνια μετά έλεγε «Έχω ακόμη τον τρόμο της ερωτευμένης». Έχει τεράστιο μυστήριο ο Τζούλη. Έτσι αποκαλούσε το Ζίλντα Σεν. Για να δούμε πώς βγήκε και περπάτησε στο σανίδι η Μελίνα Μερκούρη για πρώτη φορά.
Βγήκα μετά από τον πόλεμο, έτσι. Αλλά ακόμα όταν γινόντουσαν φοβερά πράγματα εδώ στον τόπο μας. Τελείωσα το 45 βγήκα στο θέατρο, παίζοντας ένα, αν θέλεις, εθνικό έργο. «Ο δρόμος της ελευθερίας», μαζί με τον Γιώργο τον Παπά, ο οποίος ήταν ο έρωτάς μου. Εγώ ήμουν όμως ήδη παντρεμένη με τον Χαροκόπο.
Παντρεύτηκες πάρα πολύ μικρή.
Πάρα πολύ μικρή. Παντρεύτηκα για να ησυχάσω. Παντρεύτηκα διότι ο Χαροκόπος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Μα τα ανακατεύομαι όμως.
Δεν πειράζει.
Εντάξει, λοιπόν. Ήταν ένας φοβερά εκκεντρικός άνθρωπος. Ήτανε όχι σαρωμιός, κατάλαβες και καταλαβαίνεις τι είναι τώρα. Σου μιλάω για 43-44. Εκείνη την εποχή οι άντρες ήταν φοβεροί, πολύ μάτσο και πολύ... Ο Παναγής ήταν ένας άνθρωπος που είχε σπουδάσει στο Cambridge. Ήταν κεφαλονίτης, λοιπόν είχε και τη δική του την τρελίτσα. Ήταν παντρεμένος, κάτι που ήταν εξαιρετικά γοητευτικό για μια κοπέλα σαν και εμένα να είναι παντρεμένος και να χωρίσει για μένα, με την καθόλου κακή σημασία δηλαδή, διότι πληρώθηκε αδρά η κυρία. Και τον παντρεύτηκα να ησυχάσω από τους Μερκουραίους, διότι μου είχαν βγάλει την ψυχή μου. Δεν με αφήνα να πάω στο θέατρο, δεν με αφήνα να κάνω τίποτα. Λοιπόν, έτσι με τον Παναγία, ο οποίος μου έλεγε, Μελίνα μου, εσύ δεν είσαι μόνο για το θέατρο. Εσύ δεν πρέπει να έχεις δεσμούς που να σε καταπιέζουν. Λοιπόν, έλα, θα πιαστούμε χέρι με χέρι και εγώ ό,τι μπορώ να κάνω θα κάνεις θέατρο. Θα σε πάω στη Γαλλία να σπουδάσω. Και παντρεύτηκα 17 χρονών.
Να γυρίσω στον παπά. Ο παπάς ήταν ο πρώτος μεγάλος έρωτας ή όχι?
Να σου πω, είχα πολλούς έρωτες και όταν ήμουν μικρούλα, διότι μου άρεσαν πάρα πολύ τα αγοράκια, και μάλιστα θυμάμαι τον Γιώργο τον Πόπ, που ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Τώρα σου μιλάω για 6-7 χρονών και πήγα και του είπα, εσύ είσαι σαν κόκκινη ντομάτα, και το λάτρευα τη σάλτσα ντομάτα, και του το είπα αυτό. Λοιπόν, πραγματικά όμως ο Γιώργος ήταν ο μεγάλος έρωτας. Ήμουνα ούτε 14 ετών, ο άθλιος. Είχαμε πάει να αγοράσουμε με μια φίλη μου τα σχολικά μας τετράδια και βιβλία και όλα αυτά, και ξαφνικά είδα τον Γιώργο τον παπά μέσα από τη βιτρίνα. Α, Θεέ μου, Θεέ μου. Ήταν τόσο ωραίος, τόσο γοητευτικός, μια φωνή που ούτε διανοείσαι τι πράγμα ήταν αυτή η φωνή, και βέβαια ήταν ο άντρας που άρεσε πιο πολύ στην Ελλάδα. Εγώ τον είχα δει στο θέατρο, και ήδη, και αυτό θα σου το πω, διότι είχα γίνει και κλέφτρα γι' αυτόν.
Αυτό θέλω να τα ακούσω.
Ναι. Εμένα δεν μου δίνανε πολλά λεφτά, διότι ήμουν πάρα πολύ σπάταλο κοριτσάκι, ενώ στο Σπύρο δίνανε. Το Σπύρο τον τρόμαζα τη νύχτα, επειδή ήταν 3 χρόνια πιο μικρός από μένα, και κατάφερα να του βουτάω τα χρήματα. Του έκανε ένα στράτιώτη που ήταν παραλυμένος και φώναζε, «Α, σας πω και προσοχή, διότι εδώ». Λοιπόν, του έκανε αυτή τη φωνή και ο Σπύρος έκλαιγε το μωρό και μου δίνε τα λεφτά του. Μπα. Αλλά δεν φτάνανε τα λεφτά, είμαι πολύ έξοδη, ήθελα να πάω στο θέατρο. Λοιπόν, και εγώ στυνόμουνα στην Οδόν Σταδίου με την ποδίτσα μου, πολύ νόστιμο κοριτζάκι, και περνούσαν κύριες, περνούσαν κύριοι, και τους έλεγα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το κλάμα πια το είχα μάθει καταπληκτικά. Έχασα την τζαντούλα μου και δεν έχω τώρα τίποτα, και θέλω να πάω στο Φάληρο, γιατί μένω στο Φάληρο, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μου κάτι. Λοιπόν, μάζευα πάρα πολλά χρήματα έτσι, διότι βλέπα ένα κοριτσάκι καλοντυμένο, βλέπα ένα κοριτσάκι το οποίο έκλαιγε σπαρακτικά, και έτσι αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά.
Θα έλεγες ότι ήταν η πρώτη σου επαγγελματική παράσταση?
Ναι, ήταν η πρώτη μου. Όχι, ήταν το πρώτο μου επάγγελμα, αν θέλεις. Κάθε που βραδιάζει στη μικρή τη γειτονιά, μίλιο μη χαλάσει με νοτιά και με χιονιά. Έρχεται να ράψει μαθέ του έρωτα φωνιά, μια λατέρνα κούτσα κούτσα στη γωνιά. Κάθε που βραδιάζει στη μικρή τη γειτονιά, μίλιο με χαλάζει με νοτιά και με χιονιά. Έρχεται να ράξει μάθε του έρωτα φωνιά, μια λατέρνα κούτσα κούτσα στη γωνιά. Λικόλαλη, λικόλαλη, λατέρνα στη γωνιά. Σαν το πουλί, σαν το πουλί, θεροκοπάει η καρδιά. Και ξανανθίζει στη μαραμένη τη γειτονιά. Σε γελασμένη μες στο χειμώνα η λεμονιά. Σ' ένα δρόμο, σ' ένα στενό, μες στο σύθαμπο το γαλανό, έχουν στήσει τώρα φωλιά του παραδείσου θαρίστα πουλιά. Γλυκόλαλη,
κολλανή λατέρνα στη γωνιά. Σαν το πουλί, σαν το πουλί θα ροκοπάει η καρδιά και ξανανθίζει στη μαραμένη τη γειτονιά. Σε γελασμένη μες στο χειμώνα η λεμονιά.
Ο Γιώργος Παπάς λοιπόν ήταν ο μεγάλος έρωτας, ακολούθησαν και άλλοι άντρες στη ζωή της Μελίνας.
Αλλά ο Γιώργος με έμαθε πολλά πράγματα. Μιλάω για το θέατρο, μιλάω για τη ζωή, ήταν ένα πολύ παράξενο πλάσμα που είχε φοβερά ελαττώματα, αλλά και εξαιρετικά προτερήματα. Λοιπόν, εμένα ναι, άρχισε να παίζει μαζί μου, γιατί μου 14 ετών, 15, άρχισε να παίζει μαζί μου και με μάθαινε να παίζω και γαλλικά έργα. Παίζαμε πάρα πολλά, κάτι πολύ περίεργο. Με φώναζε «Vous êtes belle, Evangeline». Αυτό ήταν ένα έργο του Marcel Achard. Και με έβαζε να το παίζομαι μαζί. Και τώρα είναι η σύμπτωση ότι γνώρισα τον Achard από την εποχή που ήμουν με τον Γιώργο. Και ο Γιώργος μου φέρθηκε εξαιρετικά. Δεν διανοείσαι πως με προστάτεψε και με... Αλλά βέβαια στο σπίτι μου έγινε ταραχή, ταραχή και χάος. Και πέρασα πάρα πολύ άσχημα, αρρώστησα πάρα πολύ. Με δίρανε έτσι άσχημα. Κοίταξε, μιλάω πολύ για το δάσημο, γι' αυτό ενοχλούμε, ξέρεις, με την αυταρχικότητα μιας κυβέρνησης ή με την δικτατορία. Το ξύλο, ας πούμε, με ενόχλησε πάρα πολύ, του δυνατού. Και έτσι, ακόμη μην έχοντας διακόψει εντελώς με τον Γιώργο, βρέθηκε ο Παν, ο οποίος με ερωτεύτηκε. Και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και παντρευτήκαμε. Αλλά κλεφτήκαμε. Γιατί ο Πανέ ήταν ο πόλεμος και δεν ήθελε ο Πάναγης, δεν ήθελε φουστάνια. Όλα αυτά βόλευαν πολύ τη μητέρα μου, φαντάζομαι, διότι παντρεύτηκα με ένα παλτό καμηλό με κοντά μανίκια μέχρι εκεί, διότι δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε, και που ο Χόρν το έλεγε το βαφτιστικό της Μελίνας.
Μάλιστα. Ο Ζήλτα Σεν πότε έρχεται στη ζωή
πότε
της Μελίνας, Μερκούρη?
Πάρα πολύ.
Μεσολαβεί κάποιος άλλος σημαντικός, ναι, άνδρας, κάποια άλλη σημαντική στιγμή,
ναι,
στη,
ναι,
ζωή σου?
Ναι, εμφανίζεται ο Πύρος ο Σπυρομήλιος, που αν θέλεις ακόμα κλαίω το θάνατό του. Ήταν ένα πλάσμα βγαλμένο από σελίδες ιστορίας, ό,τι νομίζω ψοφάει μια γυναίκα. Και αυτό ήταν ο πολύ μεγάλος μου έρωτας. Πάρα πολύ μεγάλος έρωτας, της τρελής δηλαδή. Με τον Παναγή είμαστε σαν αδέρφια, κατάλαβες. Δεν ήταν ο μεγάλος μου αδερφός. Και λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος σταθμός της ζωής μου. Έχω μάθει πάρα πολύ από τους άντρες, ξέρεις. Και έπειτα γνώρισα τον Achard, γνώρισα όλη την ιντελιγέντσια της Γαλλίας. Έκανα παρέα με τους μεγαλύτερους συγγραφείς, με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, όπως τον Σάρτ, όπως τον Κοκτώ, όπως... είχα μια τύχη διαβολεμένη, διότι... άγνωση των αγνώστων.
Και ένα ταλέντο διαβολεμένο.
Ναι,
όμως,
ένα ταλέντο τώρα, αλλά πώς το ανακάλυψαν, ας πούμε, του Achard, είναι μια σύμπτωση απίστευτη, διότι με είδε και μπαμ. Ξέρω, όχι, πιστεύω ότι είναι και η τύχη, είναι και η μοίρα, είναι και η θέληση βέβαια, διότι είχα πει θα γίνω σαν την Κάρμπο. Δεν έγινε, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε στον Τασέν.
Να πάμε στον Ζήλ Ντασέν.
Ναι.
Πώς τον, ναι, πώς τον γνώρισες, ναι, και πώς τον είδες και πώς τον βλέπεις σήμερα? μέσα από μια διαδρομή της σχέσης αυτής που είναι μεγάλη.
Κοίτα, τον Τζούλη τον γνώρισα όταν είχαμε πάει στις Κάνες με τη Στέλλα. Ο Ασάρι είναι στο Προεδρείο μαζί με τον Μαρσέλ Πανιόλ, δηλαδή όλη μου η παλιοπαρέα. Και φτάνω και μου τηλεφωνάνε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρω το βραβείο. Φαντάζεσαι, εδώ πέρα ήταν σαν ποδοσφαιρικός αγώνας, ξέρεις.
Μεγάλη
ότι μπορεί η Ελλάδα να πάρει. Όπου ο Χέλμης, έπαιζα στις Μαρίκα Σκοτοπούλη, έκλεισε το θέατρο για τρεις μέρες, γίνει και του σώσε εδώ. Και έφυγα και την άλλη μέρα πήγα στο... να δω την παράσταση της Στέλλας και εκεί πέρα ήταν 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Τζούλη. Ο Τζούλη εγώ τον λέω. Λοιπόν, όταν τελείωσε η παράσταση, είδα έναν άνθρωπο, καθόμαστε πίσω μαζί με τον Φούντα και με μια πάρα πολύ φίλη μου που είχα πάει μαζί της, να πηδάει τα καθίσματα σαν αθλητής. Και φτάνει κοντά μου, είχε αυτά τα εκπληκτικά μάτια, τα οποία τα έχει ακόμα, αυτά τα μπλε μάτια, τα καθάρια, και μου λέει, σας βρίσκω καταπληκτική, διότι ξέρετε πώς να γελάτε, γελάτε ωραία και περπατάτε ωραία, από το φιλμ. Και μου λέει, θέλω να σας δω το απόγευμα. Λέω, ωραία, πάρα πολύ ωραία, εγώ... χεσμένη από τη χαρά μου.
Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία.
Και βέβαια το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» ήταν το τραγούδι που γίνε μεγάλη επιτυχία από την ταινία «Η Στέλλα», εποχή που γνωρίζεται η Μελίνα Μερκούρη με τον Ζιλ Ντασέν. Ας αφήσουμε την ίδια να μας τα διηγηθεί.
Πηγαίνουμε λοιπόν στο Majestic, όπου είναι ο Ντασέν μαζί με τον παραγωγό του, και μου λέει, θα κάνουμε ένα έργο του Καζαντζάκη, το Χριστό ξανασταυρώνεται, και σας θέλω για τη χείρα τη Μαρία Μαγδαληνή. Εγώ, καταλαβαίνεις τώρα. Ω Θεέ μου, η Ρένα με πιάνει και μου λέει, κρυφά, μου φαίνεται ότι αυτός έχει τσιμπηθεί μαζί σου. Λέω, έλα μωρέ Ρένα, όποιον άντρα βλέπεις λες ότι έχει τσιμπηθεί μαζί μου. Και τελειώνει αυτό, ενθουσιασμένη. Και το βράδυ είναι τα βραβεία. Και γίνεται ο χορός ο μεγάλος. Και η Μερκουρίτσα χάνει το βραβείο, αλλά δεν το παίρνει καμιά. Ούτε Μπέτσι Μπλερ, ούτε καμιά. Και μου δίνουν μια μνήμα από την πρόεδρο της Επιτροπής, την Ίζα Μιράντα. Όπου ο Ντασέν έρχεται στο τραπέζι και εγώ είμαι σε κατάσταση να κλαίω σαν γαϊδούρι. Αλλά αληθινά, όχι αστεία. Και... ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, έρχεται και μου λέει, εσύ αξίζεται πολύ περισσότερο από ένα βραβείο. Και του λέω, ναι, αλλά εσείς το έχετε στην τσέπη. Λοιπόν, άστα.
Πώς συνέχισε αυτή η γνωριμία, αυτό το ειδήλιο?
Όταν γύρισα στην Ελλάδα, άρχισα να λαβαίνω μικρά σημειωματάκια, τα οποία ήταν σαν ποιηματάκια, ήταν πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ωραία, αγγλοσαξονικά αν θέλεις. Και εγώ εκείνη την εποχή είχα αποφασίσει να πάω να μάθω αγγλικά. Πέρασα λοιπόν από το Παρίσι και τηλεφώνησα, όχι τηλεφώνησα, ψέματα σου λέω, έστειλα ένα τηλεγράφημα λέγοντας ότι θα περάσω για μια μέρα από το Παρίσι για να πάω στην Αγγλία που θα μάθαινα αγγλικά. Και έτσι ήρθε, μπήκε μέσα και ήταν ένα είδος Charlie Chaplin, διότι έκανε μια στροφή, μια πιρουέτα και μου είπε μια έκφραση αγγλική την οποία δεν την κατάλαβα, διότι I am hooked. Και αυτό θα
σημαίνει
πει, I am hooked, θα πει ότι είμαι, πώς πιάνεις το ψάρι, πώς το λέω,
αγκιστρωμένος.
Είμαι αγκιστρωμένος. Και πάρα πολύ τιμία, πάρα πολύ καθαρά, με αυτά τα μπλε μάτια τα φωτεινά μου είπε είμαι ερωτευμένος. Αλλά έχω παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ τώρα ήξερα την ιστορία, μακαρθισμό και όλα αυτά τα ήξερα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Τζούλης δεν είχε χαρτιά. Έφυγα για το Λονδίνο και μετά 1,5 μήνα πάντως μου τηλεφωνούσε. Και έγραφε το σενάριο του Χριστού. Και λοιπόν μου ζήτησε ένα διαβατήριο, αλλά μια άδεια για να μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Περίεργο σε μια ζωή και δυο να μείνουμε χωρίς διαβατήριο. Και λοιπόν ο παπάς που ήταν τότε, ο πατέρας μου που ήταν βουλευτής, κατάφερε να του βγάλει ένα...
Μια άδεια.
Μια άδεια. Και έτσι ήρθε ο Τζούλης εδώ. Βεβαίως, πού θα τον πήγαινα την πρώτη νύχτα και πού θα τον πήγαινα, πες μου, μάντεψε.
Πού?
Πού, εις τους Δελφούς. Τελειωμένο το πράγμα.
Από τους Δελφούς
μιλήσαμε
λοιπόν
με τους Θεούς. Μιλήσαμε με τους Θεούς, κάναμε διάλογο και αποφασίσαμε ότι αυτό είναι. Μετά πήγαμε στην Κρήτη, ερωτεύτηκε την Κρήτη, πιο πολύ και από μένα. Και μετά, βέβαια, ήρθε στην Ελλάδα για να γυρίσει το φιλμ.
Σήμερα.
Σήμερα, πώς τον βλέπω.
Τι σημαίνει ο Ντεσέν για τη Μελίνα Μερκούρη?
Να σου πω, τα πάντα σημαίνει. Αυτό που λένε, τα πάντα σημαίνει. Τώρα, πώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Πώς συνέβη να είμαι εγώ 30 χρόνια με τον Ντεσέν, 32. Πώς ακόμα... έχω τον δρόμο της ερωτευμένης γυναίκας, τον δρόμο. Πώς θέλω να του αρέσω. Είναι μαγικό. Βεβαίως, τον γνώρισα πολύ, όσο μ' άφησε. Έχει πάντα ένα τεράστιο μυστήριο για μένα, Τζούλη, που
ίσως,
με θυμώνει.
Ίσως αυτό... είναι που σε κρατά ερωτευμένη τόσα χρόνια μαζί.
Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Αληθινά να στο αξιολογήσω δεν μπορώ. Πάντως σου λέω ότι θέλω να του αρέσω. Θέλω να μου πει μπράβο για κάτι. Τώρα τα μπράβο του Τζούλη ήταν πάρα πολύ λίγα στη ζωή που μου έκανε. Τον θαυμάζω. Και όταν έχω στηθεί στη γωνιά για να τον πιάσω κάλπικο, δεν μπόρεσα ποτέ.
Πολύ σημαντικό.
Ήτανε καλύτερος από μένα. Είναι καλύτερος από μένα.
Τα μάτια του παραμένουν το ίδιο γαλάζια.
Α, είναι μπλε. Μα, είναι μπλε.
Νιώθω μεγάλη συγκίνηση ακούγοντας τη φωνή της ξαναζωντανεύει εκείνη η μέρα που βρέθηκαν στο σπίτι τους, στο περιφερειακό του Λυκαβητού. Ο Ζιλ Ντεσέν μπήκε και βγήκε μια-δυο φορές, μία στην αρχή για να με χαιρετήσει και μία προς το τέλος της συνέντευξης για να βεβαιωθεί ότι όλα πάνε καλά. Εκείνη κουλουριασμένη στο καναπέ της, με τα πόδια επάνω, όπως πάντα, κοίταζε την ώρα που μιλούσε με τα τεράστια εκφραστικά της μάτια και περνούσαν μπροστά από τα δικά μου μάτια σκηνές από την παρουσία της στο σινεμά, στον κινηματογράφο.
Που στέκουν τώρα δακρυζεμένα.
Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το τρίτο και το τέταρτο μέρος αυτής της συνέντευξης.
Διώξε τη λύπη, παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Pilion, parmi les oliviers, la tunique du centaure glissant parmi les feuilles a entouré mon corps. Et la mer me suivait pendant que je marchais. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Santorin, en frôlant les îles englouties, en écoutant jouer une flûte parmi les pierres ponces, ma main fut clouée à la crête d'une vague, par une flèche subitement jaillie des confins d'une jeunesse disparue. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. J'ai soulevé les grandes pierres et les trésors des Atrides. J'ai dormi à leur côté à l'hôtel de la belle Hélène. Ils ne disparurent qu'à l'aube lorsque chanta Cassandre, un coq suspendu à sa gorge noire. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Poros et à Mykonos, les barcaoles m'ont soulevé le cœur. Oh, que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Donc ceux qui se croient à Athènes ou au Pirée, l'un vient de Salamine et demande à l'autre s'il ne viendrait pas de la place Monia. Non, je viens de la place Sindarma, répond-il satisfait. J'ai rencontré Yanis, elle m'a payé une glace. Pendant ce temps, la Grèce voyage et nous n'en savons rien. Nous ne savons pas que tous nous sommes marins sans emploi. Et nous ne savons pas combien le port est amer quand tous les bateaux sont partis. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Drôle de gens, ils se croient en Attique et ne sont nulle part. Ils achètent des trajets pour se marier et ils se font photographier. L'homme que j'ai vu aujourd'hui, assis devant un fond de pigeons et de fleurs, laissait la main du vieux photographe lui lisser les rides creusées sur son visage par les oiseaux du ciel. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Pendant ce temps, la Grèce voyage, voyage toujours. Et si la mer Égée se fleurit de cadavres, ce sont les corps de ceux qui voulurent attraper à la nage le grand navire. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Le Pirée s'obscurcit, les bateaux sifflent. Il siffle sans arrêt. Et sur le quai, nul cabestan ne bouge. Nul chêne mouillé n'a scintillé dans l'ultime éclat du soleil qui décline. Oh, que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Rideau de montagne, archipel, granit dénudé. Le bateau qui s'avance s'appelle agonie.